καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού Αττικής με το Δημήτρη Κοδέλα. Δεν ακούστηκε. Και τη Μαρία Μανουσάκη, λοιπόν. Έχουμε ένα θέμα τεχνικό με το μικρόφωνο, θα το λύσουμε. Δεν ακούγεσαι, όχι. Θες να πεις κάτι στο δικό μου το μικρόφωνο?
Κάτι. Τώρα, Δημήτρη.
Ναι.
Ωραία.
Τέλεια. Τα λύσαμε και τα τεχνικά. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Δημήτρης Ιάτρας.
Και όχι μόνο.
Multitasker. Και ηχολήπτης τώρα, μαθητευόμενο.
Εκολαπτόμενο.
Τι μαθητευόμενος, ένα μήνα τον ηχολήπτη κάνει.
Ακόμα μαθαίνει.
Στη γενική επιστασία ο Άρης Δαλαμάγκας.
Βέβαια.
Κανονίζει ποιος θα μπει, ποιος θα βγει.
Καλογύρου.
Ναι.
Επικεφαλίδα δηλαδή ο Άρης. Και ερχόμαστε σήμερα μετά από ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που είχαμε χτες, να κουβεντιάσουμε τι έγινε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν χτες, οι ομιλίες.
Και ευτυχώς που είσαι σημαράκι, γιατί εγώ δεν ήμουνα.
Γιατί δούλευες όπως
γιατί δούλευα,
ναι. Επισκέπτες. Ναι.
Οπότε να μας φέρεις μια εικόνα.
Βεβαίως.
Γιατί εμείς κάτι φωτογραφίες είδαμε, κάτι έτσι.
Ωραία.
Λίγο που διαβάσαμε.
Βίντεο. Και έχουμε ταυτόχρονα και εξελίξεις και στον κλάδο, τις οποίες θα μας πει ειδικότερα ο πρόεδρος του συνδικάτου, θα τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, θα αναφερθούμε και εμείς έτσι πιο μετά, σε κάποια πράγματα που θα γίνουν.
Ωραία.
Υπάρχει γενική συνέλευση του συνδικάτου την άλλη εβδομάδα.
Την Κυριακή.
Την Κυριακή. Θα πούμε ορισμένα πράγματα, αλλά να κάνουμε μια διακοπούλα, λέω, να βάλουμε το τραγούδι.
Ναι.
Γιατί και ο Στάθης είναι στο δρόμο, οπότε.
Ωραία.
Λοιπόν, μπορεί το πολύ να μας διαθέσει 5-10 λεπτά.
Εντάξει, οπότε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι, Money's Boy.
Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive, but now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I. Child. rolling stone. You, man. The line I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man?
Στάθη, έχουμε τον Στάθη Σταθουλόπουλο, πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου. Στάθη, μας ακούς? Καλησπέρα.
Δεν μας ακούει.
Ακούω,
α, τέλεια.
Ωραία, ωραία.
Γεια σου, Στάθη.
Γεια σου, Μαρία.
Θέλαμε να βγεις έτσι...
Και τους ακροατές που όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ, ναι. Και όχι μόνο στην Αθήνα.
Και στην Ελλάδα.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Λοιπόν, Στάθη, επειδή όλο αυτό το διάστημα και σαν εκπομπή έχουμε αναδείξει, ναι, έχουμε αναδείξει όλη αυτή τη δραστηριότητα που είχε το συνδικάτο σε σχέση με το άνοιγμα, την αδειοδότηση από το Δήμο της Αθήνας για το άνοιγμα των φαρμακαποθηκών τα Σάββατα.
Έπεσε η γραμμή.
Πάει η γραμμή. Βάλε μας λίγο ένα ηχητικό να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι. Μετά από αυτό το κλισέ που λέμε συνήθως, ναι, ότι συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές, έχουμε επιτέλους πάλι το Στάθη Σταθουλόπουλο. Στάθη μου, για να μην ξαναχαθούμε, γιατί ξέρω και ότι και εσείς στο δρόμο αυτή τη στιγμή, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας, μπορείς έτσι σε συντομία να πληροφορείς εμάς και τους ακροατές μας για τις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα του ανοίγματος των φαρμακαποθηκών?
Βεβαίως, αν και είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα, μέσα σε δύο γραμμές. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος της Αθήνας με προσωπική απόφαση του Αντιδημάρχου δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες στα όρια του Δήμου του τις φαρμακαποθήκες να ανοίγουν τα Σάββατα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα κέριο χτύπημα στη συλλογική μας σύμβαση, όπως έχει μετατραπεί. Είναι πάρα πολύ γνωστό και σε όσους μας ακούνε, τους φαρμακοϋπάλληλους, ότι η σύμβαση του 2009 έχει μετατραπεί σε ατομικούς όρους με ό,τι δικαιώματα συνεπάγονται. Συνεπώς, και σήμερα εξακολουθούμε, τουλάχιστον στο επίπεδο του νομού Αττικής, η πλειοψηφία των φαρμακοποθηκών, οι εργαζόμενοι να εργάζονται Δευτέρα, Παρασκευή, 8-4. Άρα είναι πολύ σημαντικό το χτύπημα του Δήμου της Αθήνας. Τη στάση του συνδικάτου όλο αυτό το χρονικό διάστημα με κινητοποιήσεις και απέναντι στο Δήμο αλλά και απέναντι στις φαρμακαποθήκες, τους έκανε σε κάθαρο ότι είναι ένα ζήτημα που δεν θα το αφήσουμε. Συσπηρώνει εργαζόμενους από τις φαρμακαποθήκες αλλά και από όλο το κλάδο στην κατεύθυνση να παλέψουμε για αυτά τα κεκτημένα και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υπερασπίσουμε τουλάχιστον αυτά τα δικαιώματα. Να δουλεύουμε σε ανθρώπινες συνθήκες, να έχουμε το δικαίωμα να συγκουραζόμαστε εμείς και τα παιδιά μας στον ελεύθερο χρόνο. Ότι τέλος πάντων ένας εργαζόμενος μπορεί και θέλει να σιωπήσει τον ελεύθερο του χρόνο. να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις για να μην περάσει αυτός ο σχεδιασμός τους. Αύριο έχουμε εισαγή στάση εργασίας σε όσες φαρμακαποθήκες τολμήσουν να ανοίξουν. Είναι συγκεκριμένες αυτές οι φαρμακαποθήκες που παίζουν και το ρόλο του λαγού και θα συνεχίσουμε και απέναντι στο Δήμο των Αθηναίων που θα πραγματοποιήσουμε και συγκέντρωση ξανά να κάνουμε φανερό ότι εδώ ο κλάδος απαιτεί να πάρει πίσω την απόφαση του Αντιδημάρχου που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ανοίγουν τα Σάββατα.
Σε σχέση με τη στάση των εργοδοτών, Στάθη, έχουμε κάτι καινούριο?
Δεν θα το έλεγα καινούριο. Είναι σίγουρο ότι για άλλη μια φορά επιλέξανε να προσφύγουν στα δικαστήρια με στόχο να βγάλουν παράνομη την εισαγγελία των κινητοποιήσεων και ειδικά τη στάση εργασίας που εισήγηλε το συνδικάτο. Μόλις τώρα πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι απορρίφθηκε η προσφυγή της εργοδοσίας, άρα προχωράμε κανονικά στην κινητοποίηση αύριο στις φαρμακαποθήκες σε όσες θα ανοίξουν κατά την ημέρα αυτή.
Μάλιστα. Αυτό ήταν μια θετική έκπληξη, να το πω έτσι, γιατί συνήθως το 99% των απεργιών κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές.
Τουλάχιστον το 90%, ή μάλλον είμαστε στο 10% ναι, που αν ισχύουν ακόμη αυτά τα στοιχεία, δεν είναι λίγο. Δώσαμε μια μάχη και σήμερα στο δικαστήριο. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για το ωράριό μας, για να έχουμε χεχτημένα και προφανώς πάρθηκαν υπόψη.
Τη μέχρι τώρα συμμετοχή των εργαζόμενων, Στάθη, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα πώς την κρίνουμε σαν συνδικάτο?
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις κινητοποιήσεις του συνδικάτου. Ειδικά και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που μας έχουν φορτώσει πάρα πολλά στις πλάτες μας, το γνωρίζουμε όλοι. Γίνονται περιοδίες και συγκεντρώσεις χώρους δουλειάς στην κατεύθυνση να συμμετέχουν σε αυτά που αποφασίζει το συνδικάτο, να είναι υπόθεση των εργαζομένων πάνω απ' όλα, γιατί είναι κάτι που τους αφορά και το κατανοούν και προβληματίζονται. Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι.
Στάθη, αν δεν κάνω λάθος και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, συνάδελφοι ναι, από άλλους χώρους που δεν δουλεύανε το Σάββατο, ήρθανε στις κινητοποιήσεις που είχαμε για να στηρίξουν τους συναδέλφους από τους χώρους που...
Μαζικά συμμετείχαν από αρκετές φαρμακαποθήκες της Αθήνας και ξανατονίζω ότι είναι ένα θέμα που ευαισθητοποιεί τους συναδέλφους του κλάδου και δείχνουν έμπραχτα και με αυτόν τον τρόπο με τη συμμετοχή τους ότι είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το πενθήμερο.
Στάθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην σε κρατάμε γιατί εντάξει, είσαι στο δρόμο.
Αυτό προσπάθησα όσο μπορούσα.
Ναι.
Έχω σταματήσει λίγο στην άκρη.
Ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να περάσει λίγο και από το στούντιο, να κάνουμε έτσι λίγο μια πιο μεγάλη, πιο ανοιχτή και πιο γενική κουβέντα.
Πολύ ευχαριστώ.
Σε χαιρετούμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Στάθη.
Επίσης. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Running around.
fell on you.
Και από τον Πρόεδρο, μέσα στις άκρες.
Συνεχίζουμε αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει σταματημός.
Κάπου μέσα ενδόμηχα δεν ήθελες να ακούσεις ότι...
Τι, ότι σταματάνε. Να κοιμηθούμε ένα Σάββατο.
Ναι, ρε εσύ. Πόσα Σάββατα.
Άμα συνεχίσουν έτσι δεν θα κοιμόμαστε έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πηγαίνουμε στη δουλειά.
Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει και... Είναι αυτό που λέγαμε, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για το θέμα των ημερομηνιών, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε...
Τους σταθμούς. Τους Λαρίσεις.
Αύριο εν τω μεταξύ δεν έχει Δημήτρη για τη Λάρκο τη μεγάλη συγκέντρωση.
Τι ώρα είναι, 11.
10 η προσυγκέντρωση στην Ομόνοια, 10.30 υποδοχή στο Σύνταγμα, 11 ξεκινάει.
Ωραία.
Το event.
Που αντιλαμβάνεσαι ότι μάλλον δεν θα το προλάβουμε.
Εγώ θα πάω, είμαι συναισθηματικά δεμένη, δεν υπάρχει περίπτωση.
Α, ναι.
Ναι. Ήταν από πού μου.
Καλά, και θα αφήσει τον κλάδο σου και θα πας...
Άμα έχουμε τελειώσει.
Άμα
το σπίσαμε, δηλαδή ότι δεν θα μπείτε για δουλειά. Δεν θα μπούνε για δουλειά.
Ναι. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες για τη χθεσινή τη συγκέντρωση.
Εχθές η συγκέντρωση ήταν για τα μέτρα της κυβέρνησης και γενικότερα για όλη τη στόχευση που υπάρχει τη νέα οξυμένη κρίση να την πληρώσει πάλι η εργατική τάξη, με διάφορες τροπολογίες και νόμους που περνάνε, η συνεργασία που είναι πολύ ωραίο, ακούγεται συνεργασία, όπου ουσιαστικά τους ξενοδοχειοπάλληλους τους καλούν να δουλεύουν με 9 ευρώ την ημέρα, επιδοτήσεις full στους εργοδότες και ενίσχυση της εκπεριτροπής εργασίας. Οπότε όλα αυτά, ταυτόχρονα όμως σε ένα πλαίσιο μιας γενικευμένης αντίδρασης που υπάρχει στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο σε έκφραση αλληλεγγύης, για την δολοφονία του George Floyd. Δεν ξέρω αν είδες τις αφίσες που έβγαλε το ΠΑΜΕ.
Τις αφίσες είδα.
Που ήταν πολύ ωραίες. Νομίζω οι ομιλίες που έγιναν από τους συναδέλφους σε διάφορους κλάδους, δηλαδή η συνάδελφος είναι νοσηλεύτρια, η οποία και σε όλο αυτό που συζητιέται για ήρωες, χειροκροτήματα και τελικά αυτοί οι άνθρωποι κάθε 2 μήνες πρέπει να αλλάσουν κλινική και μάλιστα όταν είναι μέθη κλινική που είναι ο νοσηλευτής χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση και αυτό είναι εκπαίδευση η οποία πάει χαμένη όταν αυτόν τον αλλάζεις και τον βάζεις σε μια άλλη κλινική. Καμία μονιμότητα, τους απολύουν, τους επαναπροσλαμβάνουν, οπότε και σε συνδυασμό, δηλαδή δεν ξέρω αν είχες δει το κείμενο που έβγαλε μια νοσηλεύτρια ότι δεν δέχομαι τα χρήματα του Σταύρος Νιάρχος, θέλουμε μόνιμη σταθερή εργασία. ο συνάδελφος από τον επισιτισμό, από το εμπόριο, από τους μουσικούς. Δηλαδή ήταν κλάδοι οι οποίοι πλήττονται άμεσα αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα νομίζω πολύ σημαντικό ήταν και η απευθεία σύνδεση με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Κατασκευών στο Λος Άντζελες, ο οποίος απέφθινε χαιρετισμό στο συλλαλητήριο και είπε ουσιαστικά ότι σας ευχαριστούμε, γιατί το ΠΑΜΕ είναι στην πρώτη γραμμή στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα και τώρα γίνανε και αυτοί μέλη στην ΠΖΟ, και το πώς ενισχύεται και ηθικά η εργατική τάξη της Αμερικής με τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο να διεκδικήσουν τα πράγματα που τους αξίζουν, και ότι ο αγώνας για τη δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα των μαύρων εργαζομένων είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης της Αμερικής και απλά είναι στην πρώτη γραμμή πάλι σε αυτή τη στιγμή στο εργατικό κίνημα.
Οπότε, Μαρία, αυτός ήταν και ο λόγος που η χθεσινή συγκέντρωση ξεκίνησε μεν στο Σύνταγμα, κατέληξε στην Αμερικάνικη πρεσβεία με κάποια ωραία happening που περιμένουμε πώς και πώς να μας τα πεις.
Εκεί ήταν μια συμβολική κίνηση η οποία νομίζω ήταν πολύ ωραία και αξίζει τώρα ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν το έχει δει, να το δει και στο site του ΠΑΜΕ, δηλαδή και στο site στο YouTube του ΠΑΜΕ, το βιντεάκι όπου συνάδελφοι φοράνε χειροπέδες σύμβολο καταπίεσης και αδικίας και τις επιστρέφουν σε εισαγωγικά σε αυτούς που τους τις φόρεσαν. Οπότε νομίζω ότι μια συμβολική κίνηση που είναι πολύ ωραία, δηλαδή και το μήνυμα που διάβαζε στο μικρόφωνο εκείνη τη στιγμή η συναδέλφισσα ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ήταν και το πανό που ήταν με τα μπαλόνια που σηκώθηκε και η φωτογραφία πίσω έχει τον αετό της Αμερικάνικης Πρεσβείας, ναι, και το σύνθημα το δικό μας. Νομίζω ήταν φωτογραφικά πολύ καλά στημένη αυτή η κινητοποίηση και γι' αυτό νομίζω δεν το παίξανε και πουθενά. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου.
Η καλύτερη ανταποκρίτρια σε αυτά είναι η μάνα μου, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
η οποία με πήρε η καριέρα τηλέφωνο. Εκεί κάτσε 8.30 και μου λέει, ρε, εσύ δεν είδα τίποτα.
Ναι. Είναι φοβερό.
Και της λέω, ούτε που θα δεις βέβαια.
Ξέρεις τι, άλλες κινητοποιήσεις μπορεί και τύπου κλείσανε το κέντρο, συλλαλητήριο αυτό. Αυτή φαντάσου πόσο πολύ τους πονάει σαν σύνολο, γιατί είναι και ο συμβολισμός στην Αμερικανική Πρεσβεία, που δεν παίξανε τίποτα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε τώρα και με τη συναδέλφια και την νοσηλεύτρια που μίλησα, χθες ήμουν στη Σωτηρία. Ήταν η πρώτη μέρα μετά από αυτό που λέμε την καραντίνα, δηλαδή που μπήκα να δω και εγώ ορισμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα αρκετό καινούριο κόσμο, ενώ υγειονομικούς, τόσο νοσηλευτές όσο και γιατρούς, όπου έκπληκτος διαπίστωσα ότι εκεί που νομίζαμε ότι αυτό που λέμε οι επικουρικοί γιατροί ή οι συμβασιούχοι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες κτλ. Είναι τουλάχιστον διετίας, σας πληροφορώ ότι ήταν 12 μήνες. Δηλαδή ήδη αυτοί οι άνθρωποι έχουν τρέξει 2 μήνες δουλειάς, 2 μήνες οι οποίοι ήταν, αντιλαμβανόμαστε, οξυμένοι, γεμάτη ανασφάλεια, γεμάτη ένταση, γεμάτη αβεβαιότητα, σε ένα νοσοκομείο που ήταν κέντρο υποδοχής κορονοϊού. Και τους μένουν ουσιαστικά, επισήμως, άλλοι 10 μήνες δουλειά. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι απέχει πάρα πολύ, δηλαδή, από τις εξαγγελίες που έκανε η κυβέρνηση για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, δεν ξέρω εγώ για πόσες χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές.
Το μόνιμο δεν το έλεγε.
Ναι, όχι, το μόνιμο δεν το έλεγε. Η αλήθεια είναι αυτή.
Μπορεί και. Ναι. Έτσι έλεγε.
Τώρα, βέβαια, πριν περάσουμε στο τραγούδι, για να πούμε λίγο τα δικά μας, γιατί και εμείς, όπως είπε και η Μαρία στην αρχή, έχουμε κάποιες εξελίξεις που οφείλουμε εμείς εδώ σαν εκπομπή να σας ενημερώσουμε. Κρατήστε ότι, κατά πώς φαίνεται, τους γιατρούς στα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές παίζει και να τους χρειαστούμε. Ελπίζω όχι συντομότερα από ό,τι νομίζαμε. Γιατί τολμώ να πω, Μαρία, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Βλέπω όλη αυτή την ιστορία περί ανοίγματος στον τουρισμό. Με πολύ μεγάλη ανησυχία βλέπω, πώς να το πούμε, αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για το πώς μπορεί να ελέγχεται αυτός ο κόσμος που, εντάξει, καλώς κάνει και έρχεται να κάνει και αυτός τις διακοπές του στην Ελλάδα. Δεν είναι εκεί το θέμα.
Από τη στιγμή που τους αφήνουν, γιατί να μην έρθει.
Να. Και για να μεταφέρω και μία έτσι πολύ ζωντανή εικόνα από το νησί μου, ο αξιότιμος Υπουργός Υγείας, αυτό το παλικάρι, ας πούμε, πριν γίνει υπουργός, αυτή η ταλεντάρα εμπασχετική, που η τελευταία μεγάλη επιτυχία του ήταν, ας πούμε, ξέρω που σε ένα παιχνίδι δεν τον έκανε χαζό μποντίρογκα. Αυτά τα λέμε και για τους μοιημένους Παναθηναϊκούς, να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, είχε κάνει μία τουρνέ, ας πούμε, από τα νησιά, πέρασε από Δωδεκάνησα, πέρασε, Δημήτρη, πρόκειται, αυτό είναι αποκλειστικότητα που σου φαίνω τώρα, πέρασε και από την Πάτμο, όπου εκεί οι άνθρωποι του Κέντρου Υγείας και ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ένας αξιολογότατος, πολύ δραστήριος γιατρός, γενικός γιατρός, τόλμησε, άκου να δεις τι έκαναν. Τόλμησε να του πει ότι, ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε έτοιμοι. Και ότι αν έρθουν, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο 30.000 κόσμο, το κέντρο υγείας της Πάτμου ή το κέντρο υγείας των Λειψών, για όσους ξέρουν την περιοχή, είναι ένα νησί πολύ κοντά στην Πάτμου, δεν μπορεί να καλύψει πιθανές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας ήταν ότι μιλά συνδικαλιστικά, δεν μιλάω μαζί σου.
Και δεν μ' αρέσεις. Δεν μ' αρέσεις από την αρχή.
Και δεν μ' αρέσεις και από την αρχή. Α, το έχει το
είδα. Είδες. Το είδα.
Μπράβο. Μπράβο.
Μα αφού είμαστε δαιμόνιοι ρεπόρτερ εδώ πέρα στο φάρμακο. Καταρχήν πήγε στη Λέσβο, εγώ το είδα αυτό. Για τη Λέσβο. Μπορεί όμως να είναι ο ίδιος ο γιατρός, αλλά η Πάτμος τον ενδιαφέρει, γιατί είναι και το νησί που πάει η σύζυγος.
Εννοείται.
Οπότε τον ενδιαφέρει και άμεσα.
Είμαστε κοσμοπολιτικό νησί.
Πέρα από την πλάκα τώρα, νομίζω ότι κουβεντιάζοντας με συναδέλφους οι οποίοι πάνε στα νοσοκομεία, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν βγει οι συνάδελφοι από τις εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν στο ΣΦΕ, είχαν βγει από πιο πριν. Τώρα αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία αναφοράς. Είναι οξυμένη κατάσταση. Εγώ μίλησα και με φίλους που ήρθαν από το εξωτερικό και μου είπαν ότι τους διώξανε αμέσως, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, δεν τους κάνουν καραντίνα, ότι δεν τους ενημερώνουν για το τεστ, δηλαδή αν τυχόν βγει θετικό θα τους ενημερώσουν. Είδε στην φτιότιδα ότι είχαμε αυτά τα περιστατικά. Γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσουν τουριστική σεζόν της αφήξης. Κατ' επέκταση είμαστε πάρα πολύ, πώς το πω, επίφοβοι.
Οπότε εμείς σαν εκπομπή προειδοποιούμε, ζεστάνετε λίγο τα χεράκια σας, γιατί μας βλέπω πάλι να βαράμε παλαμάκια. Βάλουμε το επόμενο τραγούδι, Δημήτρη, για να πούμε έτσι λίγο πιο στενά τα του φαρμάκου, εκτός αν έχετε αντίρρηση, κύριε Μανουσάκη.
Όχι, καθόλου. Εντάξει.
Things and go. Don't come back no more. talking over. I thought we had a better understanding. Oh, baby, don't be so chipped. You don't want to see me cry. Oh, baby, please. It isn't fair. You don't want me to cry no more.
Μαράκι, ακού να δεις πριν πούμε κάποια πράγματα για το κλάδο.
Ναι.
Πώς λέγαμε τώρα και σας έλεγα τώρα στο τραγούδι, αυτή την αδυναμία, ρε παιδί μου, την πτώση που αισθάνομαι.
Το fatigue που λέμε.
Ναι, το fatigue, ναι. Την κόπωση που δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου. Μία καλή και το βλέπω, το κάνουν όλες οι εκπομπές. Δεν το κάνουμε κι εμείς, δεν κοροϊδά είμαστε.
Τι, να κάνουμε εκπομπή.
Που λένε, όχι, λένε το σαν σήμερα.
Α, ναι.
Λέει σαν σήμερα έγινε αυτό.
Ναι.
Εμείς έτσι κι αλλιώς εβδομαδιαία είμαστε. Όποτε να πούμε δεν την παλεύουμε.
Ναι, θα λέω
να κρατάμε το σαν σήμερα, σαν σήμερα τη Δευτέρα. Την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Βάζει και τρία κουδά, καθάρισε.
Το λέει στο μαγκαζίνο που κάνει.
Ναι.
Δεν το λέω.
Όχι.
Είναι σοβαρό ο Δημήτρη, δεν τρώει χρόνο. Δύο πράγματα σου τρώνε χρόνο, το σαν σήμερα και το έλατε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Δηλαδή αυτό ποτέ δεν το καταπλάω.
Τα πρωτοσέλιδα.
Ναι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δηλαδή άμα ρε μεγάλε δηλαδή, από τη μία ώρα που έχεις εκπομπή δύο, τα 45 λεπτά τα τρως, για εντάξει είναι φοβερή, διαβάζουν και τις αθλητικές.
Αφού είναι σημαντικές.
Αυτό ναι. Ναι, εδώ διαβάζω κάτι...
Εσπρέσο.
Ναι.
Αυτό ναι.
Και άμα δουν εξής σε κανένα τέτοιο εσπρέσο, τσάο,
συγγνώμη,
καπουτσίνο, δεν ξέρω τι...
Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Αυτά που έγιναν με τον Γιαννακόπουλο αυτήν την εβδομάδα, τα έχεις παρακολουθήσει?
Με πολύ μεγάλη στεναχωριά.
Πάει και αυτό το αποκούμπι.
Πρώτον γιατί αγγίζουν τον κλάδο.
Αγγίζουν τον κλάδο πραγματικά.
Έχει συνάφεια, οπότε μπορεί να το πείτε. Ναι.
Όχι, τώρα θα επενδύσει τα λεφτά.
Το, τώρα
θα επενδύσει τα λεφτά στη βιομηχανία, όπως είχε πει. Τέλος Παναθηναϊκός, να, επενδύουμε στη διανέκδηση.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και πέρα από το Γιαννακόπουλο και τα λοιπά, και είχαμε και μια συνέντευξη του Τρίφωνα, δηλαδή που πάλι έβαζε όρους στην κυβέρνηση για
γενικά,
επένδυση.
Γενικά, στους Δελφούς τώρα που είχαν αυτό το συνέδριο... Κικίλια, τα Μητσοτάκη και αυτά. Απλά είναι περιφρουρημένα, δεν είναι για όλου ανοιχτά.
Ναι. Κινητικότητα πάντα έχουμε. Δόξα τω Θεώ, δεν βαριόμαστε ποτέ.
Όχι.
Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε, Μαρία, που το βάλες και εσύ και μάλιστα ήταν και, πώς να το πούμε, και η αφορμή και ήταν και ο κύριος λόγος της χθεσινής έτσι μεγάλης και πολύ ιδιαίτερης και πολύ εφάνταστης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε. Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και στο δικό μας τον κλάδο. Δηλαδή έχουμε βγει από μια κατάσταση πανδημίας, έτσι εν πάση περιπτώσει τον ορίζει, την όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε αυτό, όπου τελικά αυτή η πανδημία, ας πούμε, εξελίχθηκε σε έναν πρώτης τάξης καταλήτη στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης και επίσπευσης μιας ήδη, να το πούμε έτσι, προϋπάρχουσας οικονομικής και καπιταλιστικής κρίσης.
Μαζί με συνένεση. Η συνένεση
πήγε μετά. Γιατί αφού τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία, περάσαμε και την καραντίνα, ανοίξαμε και τα σύνορα, το είπαμε πριν.
Ναι.
Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία, πώς να το πούμε, της ανάκαμψης οικονομίας και της πολυθρύλητης επιστροφής στην κανονικότητα. Η οποία, να το πούμε έτσι, ας πούμε, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, όπου ακούτε ανάκαμψη της οικονομίας και επιστροφή στην κανονικότητα, ξέρω εγώ, κρατήστε σφιχτά το πορτοφόλι σας, γιατί κάποια λεπτά θα σας φύγουν. Ή ξέρω εγώ, κάντε ένα μασαζάκι στην πλατούλα σας, γιατί μάλλον νέα βάρη προμηνύονται. Αυτά τώρα, νομίζω, Μαρία, αρκετά από αυτά τα έχουμε δει, γιατί έχουν περάσει μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. πράξη νομοθετικού περιεχομένου που η στόχευσή τους είναι στην ανάκτηση, ας πούμε, ξέρω, των απολειών, των επιχειρήσεων, στη βελτίωση αυτό που λέμε της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και που αν μπορούμε να τα συνοψίσουμε, πακτολός χρημάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα μεγάλα αφεντικά, εκεί θα πάνε τα περίφημα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως όλο αυτό το πράγμα το έχουν πάρα πολύ όμορφα φτιάξει, σουλουπώσει και το έχουν επενδύσει με μια σειρά αντεργατικά μέτρα. Είτε αυτή είναι η περίφημη εκπεριτροπή σε εργασία, η οποία συνοδεύεται από μείωση μισθών, είτε αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε μία, πώς να το πούμε, κάνουν την εργασία, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και ένα δικό τους όρο, ακόμα περισσότερο ευέλικτη, από αποφάσεις που, να το πούμε έτσι, βάζουν ή μάλλον προσπαθούν να βάλουν μία οριστική ταφόπλακα σε οτιδήποτε θυμίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
Νομίζω απλά τώρα βρήκανε σε ένα ντουλάπι ξεχασμένα όπλα, οπότε τους έκατσε πολύ καλά.
Εμείς πάντως κάποια από αυτά στον κλάδο μας ήδη τα έχουμε βιώσει.
Ναι, δηλαδή εκπεριτροπής,
αναστολή συμβάσεων.
Αναστολή συμβάσεων, εντατικοποίηση, αυτή... Το δεν έχω ωράριο, που πάντα το ωράριο επεκτείνεται προς τα έξω. Είτε αυτό ονομάζεται, σε ονομάζω στέλεχος, άρα δεν έχεις ωράριο. Είτε αυτό που συζητάνε τώρα, ότι να μπούμε σε μια διαδικασία ελαστικού ωραρίου, ακόμα και σε κλάδους οι οποίοι έχουν fix ωράριο, δηλαδή διάβαζα για το χρηματοπιστωτικό ότι μπαίνουν σε αυτό, στο οποίο δεν αποκλείεται και εμείς να δούμε... ανθρώπους που μέχρι τώρα, για παράδειγμα, οι ιατρικοί επισκέπτες είχαν σπαστό ωράριο, το οποίο όμως είχε βάση με την έννοια ότι το μεσημέρι δεν δουλεύανε παλιότερα τα ιατρία. Τώρα πια δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο αυτό. Και ταυτόχρονα υπάρχουν δουλειές που είχαν 8 ώρο 9-5. Αν και αυτές μπουν σε αυτή την οτροπία, ότι αφού θα είσαι σπίτι, κάτσε 2 ώρες το μεσημέρι για να δουλέψεις 2 ώρες μετά, ή σου βάζω ένα meeting 8 η ώρα το βράδυ, μην δουλέψεις μια άλλη
αυτή
ώρα.
Το φαινόμενο της τηλεργασίας ουσιαστικά έχει συμβάλει σε αυτό που μόλις είπες. Στο να μην υπάρχει πρακτικά καθόλου ωράριο, αφενός.
Και με πρόφαση ότι είσαι και κυρίαρχος του χρόνου σου.
Ναι, εντάξει, και άλλα τέτοια, σάπια πολλά. Εκεί όμως που πραγματικά και ένα κομμάτι το οποίο χωράει συζήτηση και πρέπει να γίνει μια κουβέντα με όλους συναδέλφους, και έχει να κάνει, Μαρία, σκεφτόμουν και αυτό που είπες για τους συναδέλφους, ας πούμε, πάνε σε νοσοκομεία κάτω από τις συνθήκες κτλ. Εδώ μπαίνει ένα δίλημα και πρέπει να το έχουμε όλοι μας καθαρό. Από τη μια έχεις λοιπόν, ας πούμε, ένα συνάδελφο που σου λέει τώρα είναι εντάξει που μπαίνω εκεί πέρα. Είμαι ασφαλής, θα είμαι υγιής. Και από την άλλη το ερώτημα, εάν δεν το κάνω θα έχω δουλειά.
Μα αυτό είναι, αυτό είναι το
δίλημα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αρκετοί συνάδελφοι, για να μην πάμε αλλού, ας μείνουμε στο κομμάτι το δικό μας των φαρμακευτικών εταιριών, είτε δουλεύουν στις κλινικές μελέτες, είτε δουλεύουν στο γραφείο, είτε δουλεύουν γενικότερα στην ιατρική ενημέρωση, όλη αυτή η ιστορία της τηλεργασίας, αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα, είναι να δημιουργήσει ένα τέτοιο αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας, που, πώς να το πω, και εσύ μιλάς και εγώ μιλάω και συλλογικά σε συνδικάτο μιλάμε, η ερώτηση όλων αυτών των ανθρώπων είναι τι θα γίνει αύριο. Και αν αυτή η περίφημη, ξέρω εγώ, δουλειά από το σπίτι, αυτές οι νέες μορφές επικοινωνίας οι οποίες έχουν εγκατασταθεί είναι για να μείνουν, μήπως αυτό χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σαν ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να μειωθούν κόστη, να μειωθούν θέσεις εργασίας κτλ.
Εγώ δεν θα ξεχάσω την ατάκα του Βαγγέλη σε μια γενική συνέλευση που μιλούσαμε για την τηλεργασία και τότε για τη φορολογία των αυτοκινήτων, που μας είπαν ότι αυτό το πράγμα να πληρώνουμε οι εργαζόμενοι, τα μέσα παραγωγής είναι πρωτοφανές.
Ναι.
Και σε λίγο θα μας βάλουν να πληρώνουμε και τη ΔΕΗ της εταιρείας. Εσείς δεν κοίτατε το ρεύμα, εσείς θα πληρώσετε.
Λοιπόν,
πόσο σωστό ήτανε.
Για μια σειρά τέτοια πράγματα που πραγματικά απασχολούν νομίζω όλο τον κλάδο, μαζί με το κομμάτι της εντατικοποίησης της δουλειάς σε μια σειρά από χώρους δουλειά, ειδικά εργοστάσια. Αυτό να μην το ξεχνάμε, υπάρχουν εργοστάσια που αυτή τη στιγμή δουλεύουν full βάρδιες, δουλεύουν υπερορίες, δουλεύουν Σαββατοκύριακα κτλ. Φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε και θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, να το πούμε έτσι, εξαναγκασμούς συναδέλφων να κάνουν χρήση κανονικής άδειας. Και αυτό έγινε και σε εργοστάσια, έγινε και σε, σε ιατρικούς επισκέπτες. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, αλλά κυρίως το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, θα είναι, πώς να το πούμε, και το αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης που έχει εξαγγείλει το Συνδικάτο την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, η οποία θα γίνει και εδώ πέρα, κύριε Δημήτρη.
Αλήθεια.
Ναι. Ήταν να το κάνουμε στους οικοδόμους. Θα είναι εδώ.
Θα είναι προϋπαλλήλους. Κέντρο, κατάκεντρο.
Οπότε θα είναι μια, πώς να το πούμε, μια πρώτη στάξη ευκαιρία να βρεθούμε, να κουβεντιάσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε την εμπειρία που βγάλαμε από όλη αυτή την περίοδο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καραντίνας, της πανδημίας κτλ. Και νομίζω κυρίως να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.
Ναι, και είναι σημαντικό, και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν έρθει και έρχονται πρώτη φορά στη συνέλευση, πάντα φεύγουν ικανοποιημένοι από την κουβέντα που γίνεται και το ότι μιλάνε από διάφορους χώρους, από διάφορες δουλειές και έρχεται η εικόνα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει σε προηγούμενη συνέλευση μέρος, να έρθουν, να ακούσουν, να δούνε και να συστρατευτούν με τον Συνδικάτο.
Ναι, νομίζω βέβαια και την άλλη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε έτσι λίγο, να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στο κομμάτι της Γενικής Συνέλευσης.
Να πω επίσης, δεν το είπα πριν, ξέχασα, ότι η Ομοσπονδία του Φαρμάκου έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία, που είναι και μέλος της ΨΟ, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η οποία έχει απεργία στις 16, είναι γαλλική απεργία της γαλλικής εργατικής τάξης για την υγεία, όπως και στην Ελλάδα εμείς έχουμε στους υγειονομικούς. Και γενικότερα έχει σημασία, δηλαδή, η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των λαών, που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.
Και δεν θα μπορούσε να γίνεται και αλλιώς.
Είτε είναι Γαλλία, είτε είναι Ελλάδα.
Ωραία.
Αυτά.
Να κλείσουμε.
Να κλείσουμε, ναι.
Με τραγούδι.
Λοιπόν, εχθές στη συγκέντρωση,
ναι.
Στο τέλος είχε συναυλία.
Ναι.
Και είχε ένα τραγούδι, το οποίο είναι... Το έχει γράψει ένας ποιητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω αυτό το πρόβλημα με τη μνήμη.
Ναι.
Δάσκαλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, μετά από την δολοφονία τεσσάρων μαύρων στο Νότο. Το 1940 βγήκε το τραγούδι κάπου εκεί, το οποίο
λιντσάρισμα, λέγεται... Λιντσάρισμα.
Ναι.
Και κρέμασμα.
40, ναι, και λέγεται Strange Fruit, και μιλάει ότι τα δέντρα στον Αμερικάνικο Νότο έχουν περίεργα φρούτα που είναι γεμάτα με αίμα.
Ναι.
Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Billie Holiday.
Ναι.
Billie Holiday, είδες.
Εντάξει, δεν είχα καμία αμφιβολία. Εδώ πέρα η εκπομπή πλήνε μου. Έχει γνώσεις. Έχει γνώση στην τέχνη.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Δηλαδή το εκτιμάμε πάρα πολύ, ότι ειδικά σήμερα μας ακούσε το δηλαδή. Γιατί ήμασταν κάπως. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστώντας πάρα πολύ το Δημήτρη το Σιάντρα που ήταν στην εξυνταξία και στην επιμέλεια των ήχων. Και άμα τον βρούμε κάπου έξω, πούμε, εκεί
τον
Άρη Δαλαμάγκα για την επιστασία. Ναι, που θα μας πει εντάξει, τελειώνετε, φεύγετε.
Το ξεπροβόδισμα.
Αυτό. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter